Så kan jeg igen byde velkommen til et portræt af en Vendelbo, og denne gang vender vi spotlighten mod Dorte Sille Bak Sørensen, der er opvokset på landet ved Dybvad i en kernefamilie med mor, far og tre børn. Alle har en historie, og Dorte har så sandelig også en, hvor vi skal høre om, hvordan det var at vokse op på en gård, i hvad man godt kan kalde en tidslomme i 60'erne, og også om, hvordan det var at være barn og ung dengang. Vi skal høre om onkel Jørgen, om Dybvad skole, Sæby plejehjem og Strandgården i Strandby. Du får en historie om en pige, der vægter sin familie meget højt, og som stadigvæk er aktiv på arbejdsmarkedet, og hvilke opgaver, der ligger i at være arbejdsmiljørepræsentant. Sammen med familien flyttede hun til Strandby i 1991 og har boet der siden. Vi er inviteret indenfor i Dortes liv, og det er vi taknemmelige for. Velkommen til dig, Dorte Sille Bak Sørensen.
Tak for det.
Din mand Flemming er allerede gået på efterløn.
Ja.
Du er 61 år.
Ja.
Hvornår en gang i fremtiden har du tænkt dig at forlade arbejdsmarkedet?
Ja, men jeg håber, jeg kan gå, når jeg bliver 65. Så om 4 år.
Og det er din plan?
Ja, det er det. Ja, fordi når Flemming han er gået nu jo, vi skulle jo gerne ud og opleve lidt mere. Altså, jeg kan gå som 65-årig, som efterløn. Og så er det 68 på pension.
På pensionsmarkedet. Ja. Du er ikke bange for at tage fat, involvere dig i forskellige bestyrelser, engagere dig som arbejdsmiljørepræsentant og meget mere. Vi skal høre om alle de her ting lidt senere, men allerførst så skal vi tage en tur med tilbage til 60'erne, hvor det hele startede for dig.
Ja.
Du er vokset op på en gård, Sillebak, ved Dybvad.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, det er en typisk gård, slægtsgård var det dengang, far og mor, to ældre søskende, så mig selv, der kom der 5 år efter de andre, en lille efternøler.
Du hedder Sillebak som gården til mellemnavn.
Ja, dengang kunne min far bare, dengang vi skulle døbes, så fik vi, der kunne han bare sige, at jamen, de skal hedde Sillebak, vores børn, så vi hedder Sillebak til mellemnavn.
Det var ikke noget, man skulle købe sig til.
Nej, det fik jeg, fordi gården hed det. Ja.
Dorte, hvordan så jeres barndomshjem ud?
Jamen, det var sådan en trælænget gård med køer, og der var grise. Altså, jeg er jo, der var traktor og sådan noget dengang. Jeg var jo ikke så gammel, jeg er jo ikke trods alt. Men det var far, han havde lidt hjælp i spidsbelastningen, høsten og sådan nogle ting, men ellers så klarer min far det hele selv, sammen med, vi hjalp lidt, når vi havde fri fra skole, når vi blev ældre. Så min mor var også ude og hjælpe derude. Min mor var uddannet som sygeplejerske, men det var jo meget almindeligt dengang, at så var hun med hjemme. Så dengang jeg blev sådan en stor pige, så tænkte hun faktisk, hun gerne ville have været ude og arbejde som sygeplejerske igen. Men så synes min far, at hvis nu hun kom til at tage sig af kalven, om hun så ikke hun så kunne blive hjemme. Så det blev hendes ansvarsområde at fuldstændig tage sig af kalven, og så blev hun hjemme. Så min far og mor, de er gået hjem hele deres liv sammen.
Jeg kan forstå, at det var en slægtsgård.
Ja, det var min fars farmor, der havde den der før. Og så en generation mere tilbage. Så ved jeg faktisk ikke mere tilbage, hvem der havde den. Nej. Og vi var som sagt mig, en bror og en søster og så mig, men der var ingen af os, der havde lyst til at overtage. Så den er bandet hindret i dag.
Vi skal høre lidt om dine forældre.
Ja.
Ved du, hvordan de har mødt hinanden?
Ja, min far var jo så som sagt fra Sillebak og havde en bror. Han havde faktisk 14 søsken. Så de var jo en stor flok, og han var den yngste. Der var en, hans bror, han var sådan en, der gik ud på gården og inseminerede køren. Og der mødte han en ung sygeplejerske. Og så havde hun en veninde, som min far, han så skulle med ned og hilse på. Og så fandt de hinanden på den måde. For min mor, hun er faktisk op for Jerslev, op i nærheden af... Ja, længere op ad mod Hjørringe. Så de er jo ikke sådan typisk i nærheden af hinanden. Men dengang de mødte hinanden, der var hun på Frederikshavn sygehus. Og der var sådan en lidt sjov historie, fordi at min far, han var jo på gården hjemme. hvis hans far og mor. Og så skulle han hjem, så skulle han ned og besøge min mor, og så mødte han så en han bekendt, han sådan cyklede ved siden af. Og de snakker sådan en stykke tid, så siger min far på et tidspunkt, nej, nu har han altså ikke tid til at vente på ham, for han skulle til Frederikshavn, og så hjem igen jo inden, at hun skulle hjem. Så han cyklede fra knallerten der, det var grint lidt af, at min far han cyklede fra knallerten.
Men hun har ikke selv en landbrugsbaggrund?
Nej, min mor, ja, hun kom fra husmandssted. Min bedstefar havde havde sådan en lille vognmandsforretning, men ellers, nej, min bedstemor gik hjem og passede det her husmandssteder, og de var også tre børn, ligesom os.
Hvis du skal prøve at beskrive mor Else,
ja.
Hvem er hun så?
Jamen, min mor, hun var en meget hjertelig kvinde, der omfavnede alle, og var rar at have med at gøre, og var meget indlevende i andre mennesker. Der kom mange mennesker hos os, i form af også, det var en gård, men der kom blandt andet en fætter, der dengang kom, der jo en sodavandsnils, hed han. Han kom med sodavand, og det var sjovt nok, han altid lige kom der omkring middagstid hjemme hos os. Og så mor, hun sagde, jamen det kan det være, du skulle synes med. Ja, det skulle han jo, og så er jeg med støvleren, og så var han med ind. Så det var sådan lidt pudset, han alt lige kunne få det til at passe. Så på den måde var hun altid god til at være omkring os. Altså, og de var meget selskabelige, min far og mor. Altså, de havde virkelig en stor, stor omgangskreds. Kom sammen med mange mennesker, og det var jo til spisning, og det var til kaffe om aftenen. Det var jo efter arbejde, at det foregik. De havde virkelig en stor omgangskreds. Altså, og dengang, som barn, var vi jo ikke med omkring sådan noget. Det var jo, far og mor tog i byen, og så indtil at min søsken blev så gammel, de kunne passe mig, så havde vi en, der kom og passede os. Så de havde en stor, stor omgangskreds.
Hvordan var hun som mor?
Hun var en god mor. Vi vidste, hvor vi havde hende. Og hun var kærlig, og altså, der var ikke så mange regler, men vi vidste godt, hvad vi måtte, hvad vi ikke måtte. Men der var et meget stort ansvar for os selv. Altså, vi kunne gøre som bare vi gjorde det, som vi gjorde noget ud over de der grænser, som var. Altså, vi måtte for eksempel ikke lov til at gå ned til bækken, medmindre at vi blev ældre, så måtte vi godt gå ned til bækken. Altså, der var sådan nogle bestemte ting, vi ikke måtte. Jeg havde desværre en søster, der blev kørt over en lastbil som 4-årig. Så derfor var hun jo selvfølgelig lidt bekymret for, at vi gik ud på gårdspladsen. Men jeg har egentlig aldrig tænkt, at det har været en begrænsning i mit liv, at hun har haft den oplevelse. Så hun har kunne formå alligevel at skabe et rigtig godt hjælp for os alle sammen. Og min far og mor, de var bestemt meget glade for hinanden.
Og hvis vi så skal høre lidt om din far, Hans.
Ja.
Prøv at beskrive ham.
Jamen, min far, han var en meget stille mand. Han gik ikke sådan og sagde en hel masse. Mor, hun snakkede mig. Så der var ikke så meget grund til, at han fortalte en hel masse. Men når vi så kom ud i stallen til ham, så ville han gerne snakke. Så var det med at komme op bag ved ham og høre, hvad han sagde, for han havde jo noget spændende at fortælle. Men det gjorde han ikke sådan derinde. Han snakkede ikke en hel masse derinde.
Han var en typisk vendelbo.
Det var han. Det må man sige.
Dine forældre, lever de stadigvæk?
Nej. Min far døde i en ulykke, da jeg var 24, og min mor hun døde her for nogle år tilbage.
Hvis du skal beskrive Hans som far, hvordan var han så?
En rar mand. Altså altid en... Han var der jo også. Og han var god ved os, og vi var med. Når for eksempel, nu er tiden for at hakke roer, det gjorde man jo dengang, det er jo de her tidspunkter over, at vi gjorde det. Altså, så tjente vi jo på en ræk. Men han kunne jo nok se, når jeg sådan, jeg skulle med, det blev jo ikke sådan, jeg blev jo aldrig færdig, og så blev jeg jo træt af, så kom han tilbage igen i min række, og så fik jeg alligevel penge for den der. Så på den måde, han var jo godt øje for os at have os med ude. Så tog vi på udflugt, og nu er der lige ved pinse. Så var vi jo, vi var altid på pinseudflugt med min mor og søsken, og så sin, min bedstemor var der den gang. Jeg har faktisk ikke kendt min bedstefar. på min mors side, og slet ikke på min fars side. Så var vi på pinsuflugt. Så når vi havde min far havde været i stallen der om morgenen, så havde mor lavet madpakke, og så tog vi på udflugt i området, hvor jeg sådan, vi sådan kunne køre til.
Så I har egen bil?
Ja. Vi har faktisk ret tidligt egen bil.
Kan du huske, hvad det var for en?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det gik jeg ikke så meget op i.
Men jeg ved, du betegner begge dine forældre som kærlige, men der var et tidspunkt på dagen, hvor I skulle indordne jer.
Ja, det var rigtigt. Det var, når jeg slåede middagssøvnstid. Nu havde vi spist middagsmad, så skulle det være ro. Og min far og mor, de sov inde i soveværelse, gik ind og sov til middag. Og det var jo i gamle dage, der var de der badeværelser, de blev jo lavet inde bagved det hele. Så det var inde bagved bad, eller soveværelse, vi havde badeværelse. Så der kunne vi jo ikke komme ind. Så og det gjorde vi kun én gang. Prøv at liste os derind. Så vidste vi godt, at det skulle vi ikke gøre. Så når vi skulle, hvis vi skulle noget på toilet i middagspausen, så var det ude bagved køren, og ellers så skulle der jo ro.
Den og hvor lang tid var det så på middagssøvn?
En times tid.
Ja. Men din far blev vred, hvis I,
ja,
hvis altså, I så larmede for meget?
Ja, så blev han simpelthen vred på os. Så, men ellers så var det han ikke... Det var egentlig aldrig min far, der skældte ud. Det var min mor. Hvis der var noget, der sådan skulle sige, så var det min mor, der gjorde det.
Var din far ikke engageret i jeres opdragelse som sådan? Var det din mor, der havde bukserne på?
Ja, det tror jeg. Det var det faktisk i forhold til os. Det var
som
det
egentlig var meget normalt
dengang.
Ja,
det er jo helt sådan, det var. Men det var slet ikke en tvivl om, at han havde, at de snakkede om tingene. Fordi at det kan nok være, at det var min mor, der sagde det til os. Det var jo far, der havde... Nogle gange kunne han jo godt have sagt noget til hende om, at nu, det ville vi ikke have det der. Men vi havde gode muligheder for at gøre, hvad vi ville. Men vi havde alle sammen pligter også. Vi var alle sammen i stallen med det. Det vil så sige, det var jeg og min bror. Men min søster, hun lavede mad. Hun gik i køkkenet i stedet for. Så dengang hun blev stor nok til at gøre det, så lavede hun tit aftensmad. Og så var min mor jo så med i stallen. Og så min bror var også i stallen. Så flyttede de jo hjemmefra, så blev det bare mig, der var det.
Nu har vi snakket om dine søskende. Du har to større søskende, ja. Ib og Johan.
Ja.
Prøv at beskrive deres personligheder.
Jamen, min bror var... Han er en flink, rar mand, som godt kunne finde på at drille noget. Han havde jo nogle kammerater, der kom. Så var de jo nogle stykker, der kørte på knallert og sådan noget. Og det er jo der, jeg husker ham bedst. Jeg kan jo ikke, fordi han er så meget ældre end mig.
Hvor meget ældre er han?
Han er 5 år ældre end mig. Så jeg husker, at kunne de komme afsted med at drille det, så gjorde de det. Der var blandt andet en gang, vi fik jo ikke sådan normalt sodavand. Men når vi så var alene hjemme, så fik vi sodavand. Så det var jo sådan sodavand måske, ja, det fik vi jo så alligevel jævnt tit. Men alligevel slet ikke den stil, som man gør i dag. Så sagde han, at jeg skulle lige prøve at putte lidt sukker i, det blev meget bedre. Og så stod den jo op. Så jeg fik aldrig noget sodavand, for den stod bare ved brus det hele. Og sådan kunne han finde på at være. Og min søster, hun var jo storsøster, der var lidt moragtig også jo, fordi hun var i køkkenet. Men ikke sådan, hun opdragede på mig, ikke, jeg husker i hvert fald. Jeg husker bare, at de var ikke altid så fantastisk. Synes, det var så fantastisk sjovt at skulle have mig med som lille søster. Så kunne de slippe udenom, så tænker jeg da godt, at de ville det. Men jeg var der jo.
Men ifølge dine søskende, så var du også lidt forkælet.
Ja, det
hvad begrundede de det med?
Ja, men de synes jo nok, at jeg fik mere lov til nogle andre ting, end de havde fået lov til, dengang de skulle i gang.
I er opdraget med frihed under ansvar.
Ja, det må man sige.
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at vi vidste godt, hvad vi måtte. Hvis vi var med til nogen, vi var ude, dengang vi kunne tage på ungdomsskole og sådan noget. Altså, vi cyklede jo selv afsted på ungdomsskole om aftenen og kom hjem igen. Der var ikke, vi fik lov til mange ting. Der var ikke sådan mange restriktioner omkring, hvor vi måtte.
de troede på, at I godt ja, kunne vi godt tage kunne. De beslutninger.
Ja, vi kørte jo traktor, og vi gjorde alle de der ting, som man gør i et landbrug. Fordi at, vi blev lært i det, og så var det jo sådan, det var.
Hvad lavede du som barn på gården, inden du kom i skole? Hvad legede du?
Hvad jeg legede?
Ja.
Jamen, jeg legede mest med nabopigen. Ja. Der havde jeg hende, vi legede, så legede vi med dukker, og vi legede med katten. Ham kunne vi klæde i tøj og lægge det i dukkevognen. Og så, jamen, det var sådan, det vi gjorde.
Og den nabopige, hun hedder Gitte.
Ja.
Og hun var på nabogården.
Ja.
Hvor langt lå den væk?
Ja, 500 meter. Så det var tæt på. Vi har altid kommet sammen.
Og det gør I måske stadigvæk?
Ja, ja, vi gør.
Bliver I aldrig uvenner?
Jo, det kunne vi godt finde på. Det kunne jo godt være, hun havde nu 4 ældre søsken drenge, så vi ville jo begge to gerne bestemme som de 2 yngste. Så kunne hun godt, så lige pludselig kunne vi blive uvenner, så gik hun hjem. Nu ville hun ikke være med længere, så gik hun hjem, sagde hun. Men jeg vidste godt, at det var ikke ret lang tid, inden hun kom hjem igen, for egentlig så gad hun jo ikke komme hjem, for det var jo også for kedeligt at sidde derhjemme. Så stod jeg bare bag ved muren og ventede på, at hun kom igen, og pænt nok, så kom hun lige tilbage igen, og så legede vi ellers videre.
Så var I lige gode venner.
Så var vi lige gode venner igen, ja.
Hvad med tv? Havde I også tv?
Ja, vi havde faktisk
Hvornår fik I det?
Jamen, jeg kan kun huske, at vi har haft tv. Så vi har haft tv alt det, jeg kan huske i hvert fald. Et lille et.
Ja. Så det var ikke bare et lille gårdmandssæde?
Nej, det var en af de større ja. Gårde dengang.
Jeg ved, I holder meget sammen i familien.
Ja.
Og din mor havde en ugift bror, ja. Onkel Jørgen.
Ja.
Og han betød noget særligt for jer?
Ja, men det gjorde han. Han havde bil for det første. Og det havde min moster ikke. Og de boede deroppe fra, hvor min mor hun kom fra. Og de kunne jo kun komme ned til os ved, at de var afsted sammen med ham. Og når han kom ned til os, så var vi altid... det var ham, der tog os med på ferie. Min far og mor har ikke... Vi har aldrig været på ferie med min far og mor. Men vores ferie var med onkel Jørgen, hvor vi var... Vi startede med at være på camping i en lagunen. Der var jeg så helt lille, så det kan jeg så ikke huske.
Men hvad er lagunen?
Ja, det er sådan en stor campingplads, der ligger ned ved Hals. Ja, den er der faktisk i dag endnu.
Ja.
Ja, hvor vi så var ned.
Og var det alle jer 3 søskende, der var med?
Ja. Og så, ja, så min mor, hun var så også med, dengang jeg var lille, fordi de siger, jeg havde potten med. Så, okay. Så jeg har været helt lille dengang, eller sådan en halv stor pige. Men så var vi jo på den måde, var vi nede i mange år. Så senere hen, så byggede han selv sommerhus, hvor vi alle sammen hjalp med at bygge det her sommerhus. Men han har også haft os med... som sagt, jeg havde 2 kusiner og en fætter. Fætteren, han er så meget ældre, så han var ikke sådan med, men han har haft andre med i bil til Norge, og vi har været i Sverige, og vi har været rundt i Danmark også, hvor han har haft også børn med på ferie i flere dage. Det vil jo sige, det er faktisk lidt imponerende.
At og han har nogle gode minder at have.
Ja, men også, at han kunne gøre det. Sådan en mand, ikke også? At han, det var jo lidt atypisk for den tid, kan man sige, at han tog... Også med på ferie.
Men hvad så, da dine ældre søskende, de synes det var for kedeligt? Hvad gjorde I så? Var du så alene med?
Ja, der var jo sådan nogle del over, der, altså, så blev de jo voksen og fik kæreste og sådan noget. Så flyttede de hjem for, eller rettere sagt, min bror flyttede til København og læste på landet på højskole. Og min søster, hun fandt sig en kæreste og flyttede sammen med ham. Så var vi i sommerhus, hvor han havde nede ved Lyngså. Der havde jeg blandt andet Gitte med på ferie ret tit.
Ja, du fik også lov til at tage veninden med.
Ja, 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 det er jo ikke noget.
Hvordan oplevede hun det? Synes hun ikke, det var hyggeligt?
Jo, jamen hun var også hans onkel Jørgen. Og min bedste var også hendes bedste, for hun havde kun en mormor og morfar. Det var hun synes det var lidt kedeligt ikke at have en bedste, så min bedste var hendes bedste. Så på den måde, så delte vi lidt om det hele.
Og jeg ved, du har fortalt, at der var sådan en helt speciel episode, i sommerhuset, hvor I fik både lakridser og kartoffelmos.
Ja, jamen det var fordi, at der var sådan nogle de der snørbånd, man kunne få. Og vi var jo egentlig ikke vant til at få så meget slik. Men så har vi fået sådan en hver. Han var en god mand. Så dem gik vi jo så og spiste det hele. Og så fik vi noget kartoffelmos og noget der om aftenen. Og så blev specielt min veninde, da hun blev simpelthen så syg, så hun kom til at kaste op, og det var jo selvfølgelig alt det der slik og alt det, vi har spist. Så vi blev der godt nok, men så næste morgen, så var vi, skulle vi hjem. Så var det ikke så sjovt længere.
Og lever han stadigvæk?
Nej, han er også væk. Jeg har ikke nogen, denne generation er væk nu.
Men du husker tilbage på din barndom som både en god og en tryg tid?
Ja, helt sikkert. Der var jo ikke, på den måde var jeg jo ikke involveret i alle de der ting, der foregår i verden. Og min far og mors økonomi, eller noget som helst, ikke fordi der var nogle problemer i det. Men vi var jo ikke involveret i det. Så det var jo ganske, vi skulle slet ikke tænke på det. Vi kunne jo bare slappe af at være børn og lege og tage det håndbold og hvad vi gjorde.
Og ingen helt masse computer og
nej.
Telefoner og så videre.
Det vildeste var, at jeg var med en skoleveninde. Da vi så kom i skole, så tog man jo med hjem. Det var sådan en hel weekend jo, fordi vi blev jo ikke sådan kørt rundt med dengang. Så jeg var med min veninde hjem en hel weekend. Så havde vi siddet og læst lægeromaner. En hel weekend. Det var sådan det, vi kunne finde på at gøre. Så da vi kom til søndag eftermiddag, så kom vi alligevel efter. Nu har vi siddet der, og det var måske lidt træls, at vi havde bare siddet der og ikke lavet noget andet end at læse. Så gik vi jo ned. Nu ville vi gerne til at opleve noget. Nu skulle der ske noget andet. Og så grinede hendes mor jo. Ja, det er hun. Det er hun også tænkt på, hvornår vi synes det kunne være hyggeligt at komme til at lave noget andet. Så det var lidt pudsigt.
Men Dorte, da tiden var til det, så skulle du i skole.
Ja.
Og det blev jo meget nærliggende Dybvadskole.
Ja.
Hvor langt lå den væk fra Sillebæk?
Jamen egentlig, hvis vi kørte den nærmeste vej, så var det faktisk ikke mere end 6 km. Men så fordi det jo, vi skulle med bussen, fordi det var for langt at køre cykel jo. Så cyklede vi den anden vej, 2 km den anden vej, og så skulle vi med bus for at komme på skole.
Så I skulle først på cyklen,
ja.
Og så hen til det sted, hvor bussen holdt?
Ja.
Og så skulle I cykle hjem igen, når bussen, skolebussen, den satte jeg af?
Ja.
Husker du din første skoledag?
Ja, det gør jeg, fordi at, nu skal jeg jo lære at cykle, nu skal jeg jo cykle skole, og så det gjorde jeg jo. Cykel op til der, hvor bussen kom. Min mor skulle jo selvfølgelig med, fordi det var første skoledag. Men så fordi, at jeg skulle prøve det, så skulle jeg jo så cykle hjemmefra. Og hun kom så i bil senere. Og så kom vi op og stiller cykleren. Det var op ved sådan en gård. Hedegård hed det før. Så kom ham, gårdmanden. Og så siger han, nå, du er da ny, siger han så. Ja, det var jeg jo så. Skulle du ikke have din mor med? Jo, hun kommer også. Ah, hun når ikke at komme, sagde han til mig. Og jeg blev så bange. Fordi jeg tænkte jo, nu kommer mor ikke, og så skal jeg i skole første dag uden min mor. Det var jeg godt nok. Det kan jeg huske nu, hvordan jeg sidder i maven, det der med at skulle alene i skole.
Men hun nåede frem.
Ja, hun nåede frem. Der var ikke noget, han ville. Så siden den tid, så var han ikke sådan lige den mest populære person.
Du startede i Dybvad Skole i 1970.
Ja.
Og først på den gamle realskole,
ja.
De første 3 år.
Ja.
Hvordan så skolen ud dengang?
Jamen, det var en gammel skole med store lokaler og højt til loftet. Og det var sådan lidt en mondæm bygning. Det var jo en realskole. Det var de finere skoler dengang. Men det var det blev lavet om til at være for de små i de der år. Fordi der var så mange børn.
Og efter 3. klasse?
Så kom vi på centralskolen.
I Dybvad?
Ja.
Hvordan var den anderledes?
Jamen det var jo lidt stil med Strandby Skole. Den lignede faktisk til forveksling Strandby Skole. Fuldstændig de der bygninger, som man ser herover.
Var I delt op i land- og byklasser?
Ja,
eller
ja. Det var meget nemt. Byklassen for sig, landklassen for sig. Og så når vi kom til 7. klasse, så kom børnene fra Hørby. Og det var sådan en klasse for sig. Det var meget delt op.
Men I kunne godt lege sammen, når I havde frikvarter?
Ja, men det gjorde vi jo faktisk ikke ret meget. Fordi vi snakkede jo bundsk. De andre, de var jo inden for byen, de snakkede jo sådan lidt mere rigsdansk. Så okay. Vi havde ikke så meget med hinanden at gøre.
Men blev I mobbet på grund af jeres
nej,
sprog?
Nej, fordi vi var jo bare sammen med de andre, der også snakkede jysk. Men ja, så det var på den måde var vi meget opdelt.
Hvordan havde du det med at gå i skole?
Jeg var glad for at gå i skole. Det var en god, tryg tid. Det var det. Vi havde en god lærer og godt kammeratskab. Sådan opfattede jeg det.
Og hvor mange var I i klassen?
Jeg tror, vi var 21. Så det var en fin lille passende klasse. Vi var specielt fire piger, der gik meget sammen.
Så var ja, der... du fandt nogle nyere klassekammerater.
Ja.
For uden Gitte.
Ja, men hun er jo så år yngre. Så hun kom jo først i skole et år senere. Ja, det var også lidt, fordi at hun... Det var jo lidt glad for, at jeg skulle i skole før hende. Sådan var det jo. Så var børnehaveklassen, så blev den opfundet dengang. Så hun kom faktisk i skole i børnehaveklassen til jul, så jeg fik kun et halvt år, hvor jeg gik i skole, uden at hun var der. Men... Og så var det jo klassen. Dengang, det var mig i klassen. Det var vores egen klasse, vi sådan mest var sammen med. Vi gik ikke sådan på kryds og tværs og snakkede sammen.
Og jeg ved, du stadigvæk har kontakt med nogle af dine klassekammerater.
Ja, vi var tre veninder. Den ene, hun flyttede sig til Sverige, så hende har vi så ikke så meget kontakt med, men vi har kontakt med, de to andre har jeg kontakt med. Den ene blev faktisk min svæne, så de blev skilt senere hen, men ja, så på den måde.
Vi har Dorte Sillebak Sørensen i studiet, og Dorte, jeg ved, du også har spillet tromme i Agerstedgarden.
Ja.
Hvad var Agerstedgarden, og hvordan gik det til?
Jamen, det var faktisk Gitte der, vores nabopige, som at hun begyndte at spille trompet i Agerstedgarden. Og så kom det snak om, at jeg også kunne prøve at være med derhen. Og så var det så tromme, jeg kom til at spille på. Så der var jeg nogle år. Så syntes de, at jeg skulle til at spille tuba. Så tænkte jeg, at det skulle jeg ikke. Så holdt jeg med det igen. Men Agerstedgarden, det var ligesom, når man ser Tordenskjoldsgarden med uniformer, sådan flotte uniformer, og spille til byfest og sådan noget. Det var meget hyggeligt. Sjov.
Og efter 9. klasse, så kom du på gymnasiet i Dronninglund.
Ja.
Og hvor længe gik du der?
Jamen, det er de 3 år.
3 år, ja.
Ja.
Og hvordan var det så at gå på gymnasiet i stedet for folkeskolen?
Ja, det var jo lidt anderledes. Det var jo et stort område. Det var jo så, og så var det helt anderledes. Før, vi var det første, der kom til Dronninglund. Det er det første hold, der kom med på Dronninglund Gymnasie. Derfor var de jo i Frederikshavn. Min bror gik på Frederikshavn Gymnasie dengang, han gik på gymnasie. Så det var... De første år var jeg så i nogle klynger på selve deres folkeskole over i Dronninglund. Så det var sådan meget intimt, vi var ikke så mange. Så blev det gymnasiet bygget, og så var det jo stort. Men vi havde jo... Der var jo nogen, der var for... Det var jo et helt anderledes område, end vi nogen... Jeg kendte jo ikke nogen overhovedet. Men det var også en god tid, sjov tid at være på gymnasiet.
Havde du allerede dengang nogle erhvervsmæssige drømme om fremtiden?
Jamen, jeg har altid tænkt, at jeg skulle have noget med mennesker at gøre. Ja.
Og du havde også forskellige småjobs efterfølgende.
Ja.
Men så valgte du at blive plejehjemsassistent i 1991.
Ja.
Hvad er det for en uddannelse?
Jamen, det var en uddannelse, der blev lavet specielt til at arbejde på plejehjemmet. Altså, vi er jo decideret uddannet til at arbejde på plejehjem. Vi har ikke, vi har gerontosyk, var vi på sygehus, ellers så var det kun på plejehjemmet, at vi var uddannet via.
Og hvor var uddannelsestedet?
Jamen, det var i Nørresundby, så jeg flyttede til Aalborg på det tidspunkt.
Men hvor lang tid tog så den uddannelse?
Ja, det tog 2,5 år dengang.
Var det din drøm at blive plejehjemsassistent?
Nej, men jeg havde nok tænkt, at jeg skulle være sygeplejersk. Men jeg gik også i gang med det, men det var ikke... lige helt det, jeg havde tænkt. Så det holdt jeg op med igen. Og gik så over på plejehjemsassistentskolen.
Det var en uddannelse, der blev bygget op omkring det at arbejde på et plejehjem. Ja. Eksisterer den stadigvæk?
Nej, den blev nedlagt der i... Jeg tror, det sidste hold, de var færdige i 85. Så der blev ikke uddannet flere. Det blev set mig, at vi var en konkurrence til sygeplejerskeren. Men vi fik heller ingen autorisation dengang. Vi kunne ikke, på den måde kunne vi ikke handle på egen ork, eller på egen, hvad skal man sige, altså vi kunne ikke handle vel på egen, det vi gjorde, det skulle være ansvaret på en sygeplejerske, eller læge, der var ansvaret.
Det var ikke jeg selv, der måtte tage ansvaret.
Nej.
Vi vender tilbage til, hvad der så sker senere i din uddannelsesforløb, men privat havde du forinden mødt din kommende mand, Flemming.
Ja.
Hvordan gik det til?
Jamen, det er jo sådan, vi var til julefrokost sådan, ude i gaden ude i Aalborg, hvor vi mødte hinanden. Jeg var med nogle studiekammerater, og Flemming var afsted med hans arbejde. Så skulle jeg op og købe en øl, og Flemming, dem, der kender ham, ved, han snakker også en del. Så det var ikke nemt at komme igennem til den her øl der, for han var jo lige i samtale med ham, han sad ved siden af. Så, men på et tidspunkt, så fik jeg da så kontakt igennem til, at nu skulle jeg gerne have en øl derovre. Og så blev han alligevel lidt flov over, at jeg ikke havde fået kunne fat på den øl, så bød han på en øl. Så dansede vi, og så var det faktisk, så begyndte vi at komme sammen.
Og med gaden, mener du?
Ja, det er Jomfru Anegade ude i Aalborg, ja. Ja.
Hvordan var Flemming dengang? Prøv at beskrive, hvad det var, du faldt for.
Jamen, han var interessant, og han var spændende at høre på, og havde altid god for en god historie. Han kunne fortælle meget, og han var meget lige, mit liv og hans liv havde været meget lige som barndom også. Så det var sådan nemt at relatere til, og var også familiemenneske, ligesom jeg var. Så det der med at være glad for familie, det var vi ganske enige om, at vi har nogle gode familier, vi var glade for. Jamen, han var nem at have med at gøre.
Hvordan fandt du ud af, at han var faktisk din soulmate?
Jamen, det fandt jeg ud af ved, at vi snakkede sammen. Vi kunne nemt snakke sammen og snakke om de samme ting og kunne støtte hinanden. Jeg var lige i slutningen af min uddannelse på det tidspunkt, og det er jo altid et spændende tidspunkt i ens liv, og var meget støttende omkring det, og han laver mad, og han har altid på den måde været støttende omkring, hvad jeg gerne vil. Så det har altid været sådan, at vi hjalp hinanden. Så var det jo senere hen, at han så fik arbejde her, hvor jeg sådan, at så var jeg jo naturligt til at tage med hertil.
Altså sådan og hertil de strandby.
Ja, de her strandbyer.
Ja.
Hvor jeg sådan, ja.
Men hvad rent arbejdsmæssigt, da du møder Flemming? Du blev senere ansat i Lykken, eller var det samtidig?
Ja, nej, jamen, det var det første arbejde. Det var fordi, vi tænkte faktisk, at vi ikke skulle bo i Aalborg. Vi ville gerne flytte ud af Aalborg. Og så havde vi nok tænkt, at så kunne jeg få et arbejde op på Lykken Plejehjem. Og Flemming havde ikke... så tænkte vi, at vi kunne bo i Vrå. Det var der, Flemming han faktisk kom fra. Ikke sådan, fordi vi havde tænkt, at vi skulle bo i Vrå, men det var sådan, det blev. Men så var det jo så, at Flemming søgte stillingen her på Strandby Varmeværk. Hvor er sådan, at det så blev her, vi kom. Så kom jeg så til at køre til Lykken på den måde, men det var så et vikariat.
Ja, for du kom også på Sæby Plejehjem.
Jamen, det var så efterfølgende.
Det var efter Lykken?
Ja.
Prøv at beskrive Sæby Plejehjem.
Ja, det var jo lidt pudset. Den gang var det faktisk ikke så nemt for arbejde. For faststillinger. Det var lidt svært. Også som plejehjemsassistent var det faktisk lidt svært. For eksempel, Frederikshavn Kommune var faktisk ikke særlig glad for plejehjemsassistenter. Så det var faktisk svært at få en stilling. Så en dag, jeg skulle op til... Jeg havde lagt sådan nogle forskellige stilling eller ansøgninger ud forskellige steder, blandt andet ind på det gamle plejehjem herinde i Frederikshavn og sådan noget. Så skulle jeg til min mor, der bor i Dybva på det tidspunkt. Så tænkte jeg, at jeg kunne lige køre omkring selv plejehjem og spørge efter, om de har brug for mig. Og jeg kommer ind og snakker med lederen der. Og han fortalte, det tænkte han nok, det kunne være noget, og jeg fortalte lidt omkring mig selv. Ja, det nu skulle han lige... Jeg kunne lige komme op og snakke med en afdelingssygeplejersk. Gudrun Tottel hed hun. Og jeg kom derop på den der afdeling, og hun fortalte om afdelingen og beboeren, og ja, hun viste mig rundt i hele huset og sådan noget. Og jamen, om det var, ja, jeg havde jo søgt den her, jeg havde søgt, om der var noget arbejde, jamen, om jeg kunne komme i aften. jeg var så godt nok lige på vej op til min mor, men jeg startede faktisk så dagen efter. Og så gik jeg, så kom jeg ret hurtigt i vikariat, hvor jeg så arbejdede i aftenvagt. Jeg havde nogle forskellige vikariater, og så blev jeg så fastansat lidt senere.
Hvad var Sæby Plejehjem for et sted?
Jamen, det var almindeligt plejehjem.
Hvor mange beboere?
Jamen, der var 3 etager. Hvad tænker jeg? Jeg tror, det var nok omkring 30-40 beboere. Det var ret stort plejehjem, men det var jo også gammelt. Men den afdeling, jeg var på, det var sådan specielt psykiatrisk, kunne man sige. Vi havde også nogen, der var kommet hjem fra, altså vi havde nogen, der havde været inden for åndsvagtsforsorgene. De kom jo tilbage til kommunerne. Der havde vi også nogen, der boede, der kom på plejehjem der. Det var den afdeling, jeg kom på. Det var fantastisk godt sted at være.
Prøv at sætte nogle ord på, hvad en plejehjemsassistents funktioner er. Prøv at beskrive en vagt.
Jamen, det var jo som plejehjemsassistent, så er jeg jo medicinansvarlig. Det var jeg også dengang. Og så ellers, så var det jo plejen. Det var både mad. Dengang var der køkkener. Men vi lavede også vi serverer aftensmad og tage på bordet og tage af bordet og hjælpe dem, som ikke selv kunne komme på toilettet. Altså, så det var fuldstændig som i dag, kan man sige. Altså, det var pleje og pasning af beboeren.
Var der nok personale efter din mening?
Ja. Dengang var de jo heller ikke så dårlige, som de var i dag. Altså, vi havde flere, der sådan godt kunne hjælpe sig selv.
Altså selvhjulpende beboere?
Lidt mere selvhjulpende, ja. Men det tænkte jeg ikke på andet end det var en fin normering.
Hvor mange var I på vagt en aftenvagt?
Jamen, vi var 2 til, jeg tror det var 10 beboere. Så det var jo også fint, tænker jeg, at det var ganske udmærket.
Og så i 1999, der blev du så ansat på Strandgården i Strandby.
Ja.
Hvordan gik det til?
Jamen, det kom så af, at de faktisk kunne bygge om på Sæb Plejehjem. Det var ikke tidsvarende længere. Og så tænkte jeg, at jeg tænkte dengang, at jeg orker jeg ikke være med til en ombygning på plejehjem. Og det var nemmere at komme, det var nærmere hjem. Og så derfor flyttede jeg, eller gik jeg ind og søgte, eller søgte jeg en stilling, de søgte stillinger på det tidspunkt. Der var faktisk en opnummering, lige dengang jeg startede. Så vi blev faktisk en del ansat. Og det var så igen i en aften, når jeg blev ansat på Strandgården.
Men prøv at fortælle, hvad Strandgården er, og hvordan den er opbygget.
Jamen altså, der var en udegruppe, der var med en leder, og der var en gruppe, som hedder Strandgården. Det var sådan, det var dengang.
Og dem, der var på Strandgården, de var kun på afdelingen, men udegruppen, de tog ud og besøgte forskellige beboere.
Ja, de var kun dem, der kørte ud i byen. Ja, sådan var det op dengang. Det har også kørt lidt op og ned, men dengang jeg startede, så var det sådan, det kørte med 2 ledere. Og der var en aktivitetscenter med også en egen leder, det var dem, der stod for aktivitetsdelen. Så der var faktisk 3 ledere på Strandgården dengang.
Det vil sige, at der findes en plejedel og en aktivitetsdel og så en udegruppe.
Ja.
Når jeg husker tilbage, så var der også sådan nogle beskyttede boliger. Er der stadigvæk det?
Nej. Ikke på Strandgården. Det blev bygget om, så det er de her 4 hus med 10 beboere i hver. Men nej, de beskyttede boliger, de blev nedlagt.
Og hvornår kom du så på Strandgården?
Altså, jeg kom der i 99, hvor det er sådan, at det var det gamle plejehjem. Og så blev jeg lidt senere arbejdsmiljørepræsentant. Og i den forbindelse, så kom arbejdstilsynet på et tidspunkt uanmeldt. Og de var ikke tilfredse med vores badeværelser. De var simpelthen for små i forhold til de plejeopgaver, der var. Så kommunen fik faktisk påbud på, at de var for små, de her badeværelser. Så prøver vi jo, som de fleste gør, vi venter lidt på, at der sker noget, men så kom de faktisk igen, arbejdstilsynet, jeg tror det var et års tid efter. Og så gik den ikke længere, at nu skulle der lave plan for at lave plejehjem om. Og der valgte de så jo at rykke Strandgården ned, og så var det Vesterport Boligforening, der byggede boligerne. Og så lejede vi os ind med personale og beboerne. Men altså, det er faktisk en egen lejlighed, men som man lejer igennem Vesterport. Altså, vi er 4 hus på Strandgården, der hedder Levebo Strandgården, hedder det i dag. Og det fungerer på den måde, at vi er 10 beboere i hver hus, og der er en køkken, og der er en vaskeri. Og så er vi nogen ansat. Vi er så ansat på Strandgården, så man kan blive, hvis der er brug for hjælp andre steder. Men ellers så er man primært i et hus, hvor man varetager plasten og plejen i det hus. Sådan fungerer det. Og det er både med madlavning og med tøjvask og rengøring.
Jamen, laver I selv mad til beboerne?
Ja. Vi har så valgt på Strandgården, at de aftenvagterne, der laver mad til beboerne, den varme mad. Og vi får frokost, rugbrød til frokost. Og det er os selv, der laver det. Morgenmad, alt.
Så det betyder, at de beboere, som er i husene, de kan dufte maden, de har lavet, ja. Og selv deltage, hvis de er rask nok til det.
Ja, det var jo det, der var selve tanken med Leobo. Det var jo, at man skulle komme ind og bo, og man var med til at lave mad, og man skulle være med til at vaske og alle de her ting. Men vores beboere i dag er simpelthen for dårlige. Der er ikke nogen, der kan hjælpe overhovedet på Strandgården. Jeg tror, der har været en enkelt, der kan skrælle kartofler. Men det er faktisk det, der er. De magter ikke længere at kan være med i det, så det er simpelthen rent personale, der gør tingene. Men de kan godt lide duften af maden.
Men hvem er typisk beboere på Strandgården?
Jamen, vi har to demenshuse, hvor er sådan, at det er demente, der har en demensdiagnose. Og så skulle de to andre faktisk være somatisk hus, men sådan er det ikke i dag. Mange har problemer med at kan huske. De har en snært af en demens på en eller anden måde. Men dem, der er i de somatiske hus, de er ikke så dårlige. Der er lidt mere personale i demenshusen, end der er i de somatiske hus.
Så de beboere, som bor i husene, de lejer simpelthen en lejlighed igennem boligforeningen?
Ja.
Og betaler det?
Ja.
Og så betaler man plejen?
Ja, så betaler de også for plejen og for maden. Det er så også boligforeningen, der tager sig fællesarealeren. Og det er boligforeningen, vi har en pedel, ja, det hedder de jo ikke i dag, men der er faktisk to, som tager sig af de der af bygninger, og dem, de hjælper os. Og er der men de ting, som vi har brug for lige. De er jo søde til at hjælpe os. Det er jo egentlig ikke kommunens folk, men de er rigtig søde til at hjælpe os. Nu er sådan, der er nogle små ting, vi kan have hjælp
til. Men der findes også en sygeplejerske klinik.
Ja, jamen så er der jo sådan den der udgruppe. Og der er også der er en sygeplejegruppe tilknyttet også. Og det er typisk hjemmesygeplejersker. Vi har på Strandgården en sygeplejerske, som hører til Strandgården, som er kun hos os. Men sygeplejeklinikken, den hører til den der sygeplejegruppe, som er dem, der typisk kører rundt i hjemmen. Og det er jo til, ja, hvis det er sådan, jeg nu skal ned og har et sår, jeg skal have hjælp til at få skiftet, så kan jeg gå derned, altså blive visiteret til at komme derned og få det skiftet, i stedet for, at der kommer en hjemmesygeplejerske hjem til mig. Og det er jo for, ja, man kan jo sige, det er for at gøre det nemmere for alle, og det er jo også mere frit for den almindelige, der kan borger, der kan komme derned. Det er jo dejligt, at man ikke skal stå og vente på en hjemmesygepleje. Så har man en tid, man kan gå derned, og så bestemmer man selv det. Det er lidt mere de der tanken om, at jeg kan klare mig selv, ikke også? I stedet for, at man skal måske sidde en hel formiddag og vente på, at der kommer en sygeplejerske. Jeg ved godt, at de har jo også tider, de kommer på, men der kan nemmere skride noget på den måde. Det er ligesom at gå til lægen, kan man sige.
Jeg ved, der er rigtig mange, der går til forskellige aktiviteter, netop på Strandgården, ja. Som de siger, ja. I aktivitetshuset.
Ja.
Hvem står grundlæggende for aktivitetshuset?
Jamen, der er en leder over aktivitetshuset i Strandby, og så også leder over dem i Skagen, aktivitetshuset i Skagen. Og så er der en daglig leder heroppe på Strandgården, for hende, den øverste leder, hun kan jo ikke være altid på Strandgården. Og jeg vil sige, at hende, der er daglig leder, der er virkelig meget aktivitet. Der, som du selv siger, der er rigtig mange hold, der kommer op, og har lavet gymnastik og yoga, og der er nogen, der laver keramik og alt. Altså, der er virkelig mange ting, der foregår derop. Og jeg har fornemmelsen af, at Strandgården er blevet et aktivitetshus derop. Det er blevet meget mere populært, end det har været nogle år. Der kommer mange flere mennesker derop. Vi må også benytte os af det. Altså, beboerne hos os må også godt benytte sig af det. Men det er ikke alting, at de magter lige godt. Men så er der heldigvis... Der er nogen, der er for eksempel en musikcafé hver måned, sidst lørdag i måneden, og der er nogen, der hjælper med, at der er omkring dem. Vi har jo ikke sådan kapacitet til at kan sende personale med ned, men altså, der er nogle søde frivillige, der kommer og er omkring vores beboere. Vi har nogen, der kommer og spiller, nogle af de gamle bandsene, dem der sangkor. Der er faktisk nogle af dem, der kommer og spiller mundharmonika, og en, der synger, og sammen med vores beboere ved 14. der kommer de, hvor er sådan, det er så i selve husen, vores egen, og der er nogen, der kommer, der er altid gudstjeneste, en gang om ugen, der er gymnastikhold, også for selve dem på Strandgården, der, hvor er sådan, det kan de nemmere kapere, vores beboere. Men der er jo rigtig mange aktiviteter.
Så vi kan konkludere, det er ikke et dårligt sted at bo i Strandby, når man bliver ældre?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig godt sted. Og jeg har også fornemmelsen af, at dem, der kommer der, de er glade for det at være der.
Dorte, 3 år efter din ansættelse, der bliver du arbejdsmiljørepræsentant.
Ja.
Hvad er det for en...
Jamen, det skal der jo være på en arbejdsplads, når jeg er sådan, at der er over 10 personer. Så der skal der være en, der på medarbejdersiden skal være med til at varetage det gode arbejdsmiljø. Sørg for, at der er god trivsel, og at forflytningerne er i orden, og at man ikke kommer til skade på arbejde. At man kan gå trygt og sikkert på arbejde. Og det er så for personale, at det blev jeg så valgt til at være arbejdsmiljørepræsentant for mine kollegaer.
Det er sådan, at du blev senere social- og sundhedsassistent.
Ja.
Hvorfor vil du have den overbygning?
Jamen, det var fordi, at jeg ikke havde autorisation. Så derfor skulle jeg have jeg var afsted 5 måneder for at tage den her uddannelse, for jeg så fik autorisation med eksamen. Og så havde de sådan lavet en speciel til os, der var plejehjemsassistenter, at man kunne komme på de her 4-5 måneder. Senere hen, så hvis jeg skal have det i dag, så skulle jeg have været i gang med meget mere af social- og sundhedsassistentuddannelsen. Så det var jo meget heldigt, at vi fik det.
Og det at få sin autorisation betyder, at man selv tager ansvar for de ting, man gør.
Så hvis jeg går hen og giver en pille, så er det mit ansvar, hvis jeg giver noget.
Du bliver frikøbt til job i nogle år.
Ja, som arbejdsmiljørepræsentant.
Ja, hvad vil det sige?
Jamen det vil sige, at vores den leder, vi havde... centerleder, valgte, at vi skulle miljøcertificeres. Det betyder, at der kommer et firma ind simpelthen og går ind og ser efter at bedre arbejdsmiljø inden for ældreplejen. Og det fik vi så 10, der blev frikøbt i. Altså det er jo så i Frederikshavn Kommune, vi blev det. Så det betød, at jeg blev arbejdsmiljørepræsentant for en gruppe inde i Frederikshavn og i Ravns og her og i Aalbæk. Og på et tidspunkt var jeg faktisk også tilknyttet op i Skagen. Så det brugte jeg min tid på. Både at være med til at få den her certifikation i hus, men også at være almindelig arbejdsmiljørepræsentant, der var ude og hjælpe kollegaerne, der ikke kunne de fungere med forflytninger. Og der var måske nogle beboere, der var nogle udfordringer med, hvor jeg sådan, at det har brug for, at jeg var der, og der kunne være nogle... Altså alt omkring arbejdsmiljø har jeg arbejdet med.
Så der havde du tid til at fordybe dig i tingene?
Ja.
Men sådan er det ikke i dag, vel?
Nej, det blev så nedlagt igen.
Så man kombinerer det i dag?
Ja, så nu er jeg både i plejen og arbejdsmiljørepræsentant.
Jeg ved, at du engang har mødt kronprinsen på et besøg.
Ja, det var på det gamle plejehjem i Sæby.
Var det den kronprins, der nu er kongen?
Ja, det er det.
Hvordan var den oplevelse?
Ja, det var lidt pudsigt. Jeg var jo som sagt i aftenvagt, og så kom jeg så gående ned ad gangen. Så kommer der 2 unge mænd gående her, og vi hilser selvfølgelig på dem, som man jo gør, når der kommer nogle gæster ind på plejehjemmet. Og så gik jeg tænkt, det var da faktisk utroligt. Det var da noget bekendt over ham. Og så var det først der bagefter, jeg egentlig fandt ud af, at det var kronprinsen, der var på besøg. Det viste sig, at han havde en kammerat, som havde nogen, der boede på plejehjemme.
Så det var ikke et officielt besøg?
Overhovedet ikke. Nej, så det var også derfor, det var lidt pudsigt. Det var lidt sjovt.
Har du lidt sjove historier fra den lange tid, hvor du har arbejdet på plejehjemme?
Ja, det har jeg. Jeg har jo blandt andet oplevet, at der var noget, der hed Strandgårdens Venner. Dem er der ikke så mange. Der er ikke så mange tilbage der længere, men det var der mange af dengang. De arrangerede en tur foråret om efteråret, hvor som vores beboere kunne komme med ud og se ud i køre rundt i området. Og så var der jo en aften, så de skulle på den her tur, og de skulle så ind i den her bus, og det var jo selvfølgelig med lift, for der var nogen, der var kørestolsbrugere. Og så havde de fået alle sammen ind i bussen, og så skulle bussen til køre. Og så har de brugt al strømmen på liften. Så havde vi jo lige pludselig en hel bus med folk, der sad der. Nå, de var jo inde, de her gode mennesker fra kom ind og hente sangbøger, og de sang, og de gjorde alverden, og samtidig med, så var der nogen, så nu vil de jo hjem igen, fordi de ville ikke sidde der og kigge. Så dengang, at de endelig fik en ny bus til, og de fik noget strøm på, vi kunne, de få dem ud igen, så var der flere, der ikke ville med på den her tur, for det synes de alligevel, nu var de færdige med det bus. Men der var nogen, der kom med på en god tur.
Der var også noget med en gang, hvor der var helt mørkt i opholdsstuen.
Ja, det var fordi, der blev ombygget på et tidspunkt. Vi fik en ny opholdsstue, og det var, der var med sensor. Det vidste jeg så bare ikke. Jeg kendte ikke til sensoren dengang. Så jeg havde jo hjulpet nogle beboere ind og sidde. Og de sidder jo bare lige så stille og ser fjernsyn. Så kom jeg til at kigge over, man kunne sådan kigge tværs over til opholdsstuen der, og så kom jeg til at kigge ind ad vinduet, og så var det helt fuldstændig bælmørkt derinde. Jeg tænkte, det var da vældig. Og så må jeg over og se, hvad der var. Jeg tænkte, hvad de alle sammen, at de kunne jo ikke gå. Nogen af dem sad i kørestol, så de kunne de jo ikke. De kunne jo ikke gå. Så var det jo, fordi de bevægede sig jo slet ikke. Så efter en halv time, så var halv lys at gå ud. Og der var ingen, der havde tænkt på at ringe på, at jeg skulle komme og hjælpe dem med at lave lys igen. Så de sad bare derinde i mutter, eller helt fuldstændig mørk og så fjernsyn.
Og der var også noget med et akvarie.
Ja, det var en dag, hvor jeg sådan, der var en af beboerne, der var blev træt, og det var sådan en stor kørestol, man kan lægge tilbage, så man faktisk kan hvile i den. Så jeg tænkte, at satte ham op, at vi havde sådan en stor akvarie, så satte jeg ham op, og det, jeg tænkte, det var sådan beroligende, den der lyd med vand, og de der fisk, der svømmede rundt, han kunne sidde. Og han var jo så faldende i søvn, og så lige pludselig, så råber han, hjælp, hjælp, jeg drukner, så drog han, at han var inde i akvariet, så kom jeg jo galopperende og hjælp ham med at få den der kørestolen op og sidde, og så fik jeg ham væk derfra, så det var så sidste gang, han kom til at sove ved akvariet, det var synd for ham.
Jeg har også hørt noget om, at du faktisk glemte dit 25-års jubilæum.
Ja. Jamen det er jo fordi, at vi var jo gamle Sæby Kommune, arbejdede jo i først jo. Og så blev vi jo fra Frederikshavn Kommune lige pludselig. Og jeg har jo ikke været så mange år på Strandgården. Men så fordi, at det blev lagt sammen, så skulle jeg jo have det med fra Sæby. Så var der nogen på et tidspunkt, der kom til at snakke om, at de havde jubilæum. Ja, det var det egentlig. Nå, men du har egentlig har det. Så var jeg ved at undersøge. Så viste sig faktisk, at jeg havde været der i 27 år i Frederikshavn Kommune.
Så blev der holdt jubilæum for dig.
Ja, det gjorde det. Jeg fik fint jubilæum.
Vores tid er ved at udløbe, så vi skal lige nu og snakke lidt familie.
Ja.
Dig og Flemming, hvornår blev I egentlig gift?
Jamen det er jo så ikke. Det er jo 22 år siden, at vi blev gift. Vi skulle jo lige blive enige om, hvordan det skulle foregå. Så vi blev gift. Det er for 22 år siden og på i kirken heroppe, og vi havde faktisk...
Og heroppe, hvad betyder det?
Ja, det er så i Strandby Kirke.
Skibskirken?
Ja, og vi havde faktisk min svigerinde, hun er præst. Eller min daværende svigerinde var præst, så det var hende, der vi os. Så vi holdt en stor fest for familien. Vi holdt ned i Møllehus. Fantastisk der, og børnene var jo så med, fordi det var de jo kommet til.
Så ja, for I har to børn.
Ja, Simon og Astrid.
Og bor de også i Strandby?
Nej, Astrid bor i Aalborg, og Simon bor i Jørgen. Simon bor sammen med hans kæreste, Camilla. De har vores lille barnbarn, Oscar. Og venter sig ind her i efteråret, skal de her ind til. Det glæder vi os til.
Jeg ved, at familien betyder rigtig meget for både dig og Flemming.
Ja.
Hvordan viser det sig?
Vi kan godt lide, at vi er sammen. De kommer hos os, og vi er oppe hos dem. Vi passer Oscar, når jeg sådan, der er brug for det. På fredag skal jeg have en bedstemordag. Har lige spurgt efter, om ikke han har lyst til at komme hjem til mig en dag. Så på den måde er vi rigtig meget sammen, og med Astrid, de er ofte hjemme.
Og hvor gammel er dit barnebarn?
Ja, han er 2. Så han er fantastisk. Vi er meget sammen, og han er glad for at være ved os. Men...
Og selvom... familien fylder meget i dit liv, og dit arbejdsliv også fylder meget, så har du alligevel også tid til andre ting. Du går til yoga på Munkegården.
Jamen, det er vigtigt for mig at også holde mig selv i gang. Også fordi, at jeg har jo et fysisk krævende arbejde, så det er jo vigtigt for mig, at min krop den holder sig i orden. Og jeg har også... Der sker meget i disse tider, der er stor omvæltning, kan man sige. Alle har jo nok hørt om, at vi bliver for få til at passe os, som bliver ældre. Så der er mange tanker omkring, hvordan vi skal komme ind i fremtiden. så der kan nemt blive stress på, kan man sige, inden for vores fag. Og derfor har jeg også brug for at have noget, der kan få min krop til at falde, slappe af, og mit hoved simpelthen.
Går du til andre ting?
Ja, så går vi på noget, op på arbejde, der har vi faktisk et par kollegaer, der står for et tabatterhold. Det er sådan noget styrketræning, men bare på gulv. Vi går nok med lidt forskellige redskaber og sådan noget. Efter arbejde 2 gange om ugen, det er jo dejligt, at de vil stå for det.
Er det så oppe i aktivitetshuset?
Ja, så får vi lov til at låne deroppe. Det er fantastisk. Det er jo både terapi, og vi lige kan få grinet og få det hele lagt fra os for arbejde og få sweet noget samtidig med. Så det giver ret godt. Det hjælper også på det gode samarbejde og arbejdsmiljø.
Når nu vi kigger tilbage på alle de år, du har arbejdet på plejehjem, synes du så, det har været en god arbejdsplads, du har haft på Strandgården?
Ja, jeg har været meget, meget glad for at være på Strandgården. Det må man sige. Jeg er jo en af dem, der kommer til at være mange år på samme arbejdsplads. Men som jeg sådan lidt i sjov siger, at jeg behøver sikkert at flytte mig for at lave om på tingene, fordi at tingene sker hele tiden. Der sker hele tiden en udvikling, som man skal forholde sig til. Nye systemer, nye måder at arbejde på, og vi skal have ny teknologi ind. Så der har været meget, meget stor omskiftelighed i de der mange år, jeg har arbejdet. Så på den måde synes jeg ikke, at det har været kedeligt at være på den samme arbejdsplads.
Man hører jo tit i medierne, at plejehjem, de ikke har personale nok, og der bliver ikke taget godt nok vare om patienterne, eller beboerne, som det jo hedder. Ja. Er det noget, du mærker?
Jamen, vi kan da godt mærke, at det er mere presset, end det har været. Men vi gør meget ud af at prioritere beboerne. At hvis det så er det de praktiske ting, at vi nedtoner frem for at selve plejen og pasningen og omsorgen for de gamle. Fordi at, så må der ligge lidt nullet med en gang imellem. Det er mere vigtigt, end at vi ikke hjælper de gamle til det, de har brug for. Og det, de har meget brug for, altså det er jo det der med at samvære og være omkring os. Det kan jo skabe ro. Jeg havde sådan en sjov eksempel på, hvor jeg havde en kollega, der sad sammen med 4 beboere og spiste sin mad. Så siger hun, jeg sidder bare her, og jeg skulle så være der også den eftermiddag. Så satte jeg mig ned ved hende også, og der var ro på. Så på et tidspunkt, så skulle vi jo til at have nogen op. Og så siger hun, så jeg går lige ind og tager nogen op her, og så kan du lige besidde den. Men så var der en af dem, der begyndte at gå, og der blev sådan lidt uro i det. Så tænkte, nej, jamen, så ville jeg gå ind og hjælpe hende med at tage nogen op. Og i løbet af 10 minutter, så var der bare uro. Og de blev uvenner faktisk, de her beboere. Så det har været sådan et godt billede af, tænker jeg, at hun sad der. Men det var faktisk bare så vigtigt, at hun sad der. For det skabte roen, at hun var der. Hun gav de andre ro. Lige så snart, at der blev for meget uro, så blev der uro hos dem også.
Og I har et godt arbejdsmiljø, der hvor du arbejder?
Det tænker jeg.
Hvis det er så da, Dorte, har du nogle ønsker for fremtiden, både privat og politisk?
Jamen, jeg vil da håbe, at man altid vil se på ældreplejen som et område, der skal prioriteres. For jeg tænker jo, at ældre mennesker her, vi har jo alle sammen haft et godt langt arbejdsliv, hvor sådan, vi har gjort meget for samfundet. Så derfor tænker jeg også, at vi har en forpligtelse til at tage os af de ældre, som ikke kan mere. Og hvis altså, vi ikke gør det, så bliver det sådan et fattigt land, hvis det er sådan, man ikke kan tage sig af hinanden. Det kan godt være, at man kan være længst muligt i eget liv, og det kan vi også langt hen ad vejen, og vi vil gøre meget for det. Det har jeg også fornemmelsen af, når jeg sådan snakker med folk, jeg er jo sådan ikke så ung heller, vil gerne gøre noget for sig selv og holde sig selv i gang, men man kan jo blive ramt af noget, som man ikke ved. Og det tænker jeg, det er vigtigt, at vi stadigvæk i vores samfund prioriterer, at der bliver taget sig af hinanden.
Det og du tror også, der er hænder, der kan passe dig, når du engang får brug for det?
Det håber jeg.
Tiden løber, ja. Og en time går hurtigt i godt selskab. Tak, Dorte, for din historie, og jeg ønsker familien og dig rigtig god vind fremover.
Mange tak.
Jeg har haft Dorte Sillebak Sørensen i studiet. Tak, fordi du kom, Dorte. Denne gang var udsendelsen tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.